La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară. Alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Iată-ne din nou împreună, prin Harul lui Dumnezeu, la emisiunea Lumini peste Veacuri. Suntem în studioul Radio Vocea Evangheliei și în seara aceasta invitat al emisiunii noastre, domnul pastor Ghiță Marian. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Vă rugăm frumos, în numele nostru, al celor din studiu, dar și al ascultătorilor noștri, să cereți din partea lui Dumnezeu prin rugăciune binecuvântarea.
Emisiune în reluare.
Tatăl nostru care ești în ceruri, venim și în aceste momente înaintea ta și venim cu reverență și plin de bucurie, pentru că ești Dumnezeul și Mântuitorul nostru prin Fiul Tău, Iisus Hristos. Doamne, îți mulțumim mult pentru că în sfințenia Ta, în gloria Ta, ai găsit totuși cu cale să te apropii de noi, cei nevrednici, cei păcătoși, cei limitați de pe pământ, și îți mulțumim că Te-ai coborât la noi și ne-ai mântuit prin harul Tău, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim că putem sta în prezența Ta, în lumina sfințeniei Tale, prin acest har, datorită a ceea ce Domnul Iisus Hristos, Fiul Tău, a făcut pentru noi. El a murit pentru păcatele noastre. El a fost acela care a suferit toată pedeapsa pentru ele. Îți mulțumim că El a acceptat să moară, dar în același timp, Doamne, îți mulțumim că Tu l-ai înviat din morți, l-ai înălțat la dreapta Ta. Și apoi, Doamne, Tu, împreună cu Fiul Tău, ai trimis Duhul Sfânt pe pământ în cei care înțeleg și primesc vestea bună a mântuirii prin Domnul Iisus Hristos. Doamne, îți mulțumim pentru lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în viața noastră. Îți mulțumim, Doamne, că El este acela care îl descoperă pe Domnul Iisus Hristos în toată gloria ființei și lucrării sale. Îți mulțumim că prin El, Doamne, suntem născuți din nou, la o viață nouă, la o viață trăită după voia Ta. Îți mulțumim mult de tot că, datorită lucrării Duhului Sfânt, putem să ne bucurăm din plin de jertfa Domnului Iisus Hristos și El ne aduce mântuire nouă. Îți mulțumim de asemenea pentru lucrarea pe care El o face în viețile noastre, că noi creștem, ne desăvârșim asemenea Domnului Iisus Hristos prin lucrarea pe care El o face. Îți mulțumim de asemenea că El ne descoperă Scripturile. Îți mulțumim, Doamne, că El ne-L descoperă pe Fiul Tău, Iisus Hristos, și putem să privim la El prin Duhul Sfânt și putem să fim transformați asemenea Lui. Doamne, îți mulțumim pentru toată această lucrare. Tu ne însoțești, Doamne, ești aproape de noi în toate situațiile vieții. Am vrea, Doamne, ca și în aceste momente Tu să Te apropii de cei care își doresc să se apropie de Tine, doresc să înțeleagă cuvântul Tău. Te rugăm așa de mult pentru cei împovărați, pentru cei întristați, pentru cei neputincioși. Te rugăm să Te apropii de ei și ridică-i Tu. Fă ca prin Duhul Sfânt ei să se bucure de binecuvântările Tale, să se bucure de mântuirea care este în Fiul Tău. Fă, Doamne, ca și în aceste momente să înțelegem cuvântul Tău și El, Doamne, să aducă rod în inimile noastre, să aducă acel rod minunat de edificare a ființelor noastre și în același timp de glorificare a numelui Tău. Fii slăvit că meriți. Amin.
Amin. Dragi ascultători, așa cum, mă scuzați, cunoaștem și am sărbătorit cu toții, am să citesc câteva versete despre sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt sau sărbătoarea cincizecimii. Cu toții știm ce s-a întâmplat. Am să surprind în lectura mea doar esența sau chintesența, rezumatul predicii Sfântului Petru, prima predică a bisericii și, desigur, primele rezultate. Vreau să citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 32. Și apoi, împreună cu pastorul nostru invitat din seara aceasta, domnul pastor Ghiță Marian, de la Biserica Sfânta Treime Constanța, de pe luminișului numărul 6, o să ne aducem aminte ce loc are această mare sărbătoare, acest eveniment în planul și lucrarea pământească a Domnului Iisus Hristos de acum 2000 de ani și apoi o să vedem și implicațiile ei, acestei sărbători, pentru biserică și pentru viețile noastre, ca și membri vii, activi, ai bisericii răscumpărate creștine. Vreau să vă citesc și spune așa cuvântul Dumnezeu. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui, spunea Sfântul Petru în ziua de Rusalii, cum e cunoscută popular. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți, căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas strâmpuși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Voi apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru. Amin. Până aici, amin. Cuvântul lui Dumnezeu. Domnule pastor, ne bucurăm ca și creștini practicași, ca și creștini evanghelici, ca și creștini în general de această sărbătoare. Din păcate, unii se rămân doar la stadiul acesta lumesc, omenesc, al bucuriilor culinare, al bucuriilor întâlnirii cu prieteni și așa mai departe. Cred că emisiunea noastră ar trebui să clarifice de unde este locul acestei sărbători, ce reprezintă ea și ce bucurie ar trebui să aducă sau să trezească sărbătoarea cincizecimii în viețile noastre după 20 de secole chiar de la eveniment.
Ca să înțelegem valoarea acestei binecuvântări din partea lui Dumnezeu, valoarea acestei mari sărbători a cincizecimii, noi trebuie să ne uităm cu atenție în cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem pe de-o parte că venirea Duhului Sfânt a fost, este și ar trebui să fie năzuința adâncă a sufletului fiecărui om. De ce? Pentru că prin venirea Duhului Sfânt se realizează ceea ce de fapt omul și-a dorit în starea lui de decăzut din cauza păcatului. Prin păcat, omul s-a separat de Dumnezeu. A apărut prăpastia între el și Dumnezeu. A apărut acea goliciune în sufletul lui, pentru că Dumnezeu nu mai locuia în viața lui. Ori noi suntem creați, așa cum spune Sfântul Augustin, pentru Dumnezeu, pentru ca El să fie în noi și El să ne aducă binecuvântarea Lui. Este suficientă prezența Lui în viața noastră. Ori această binecuvântare a fost înlăturată din cauza păcatului. Prin venirea Duhului Sfânt, de fapt, s-a restaurat acea relație cu Dumnezeu și în același timp s-a îndeplinit din nou aspirația omului de la creație. Este adevărat că mai întâi a venit Domnul Iisus Hristos, a realizat mântuirea Lui prin moartea Sa pe cruce. Și acum noi, prin credința în Domnul Iisus Hristos, putem să primim în viața noastră iertarea de păcate și promisiunea vieții veșnice. Ori, chiar dacă noi le primim prin credință, de fapt, Duhul lui Dumnezeu este acela care aduce, am putea spune, binecuvântarea morții Domnului Iisus Hristos în viața celui care crede. Aduce în același timp prezența Domnului însuși în viața noastră și, de fapt, prin prezența Domnului Iisus Hristos însuși în viața noastră, noi, de fapt, avem iarăși acea relație care s-a rupt cu Dumnezeu.
În Eden, în Geneza, este relatată această decădere, căderea omului și ruperea relației pentru numărul unu a omului, relația cu Dumnezeu.
Exact. Ori, când a venit Duhul Sfânt, din nou, cei care și-au pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, ei se pot bucura de relație, de părtășie, dacă este să folosim...
Sau comuniune.
Comuniune, dacă este să folosim terminologia biblică, da. Cu Dumnezeu. Ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu, de binecuvântarea lui Dumnezeu, de acea comuniune care aduce acea dimensiune reală a ceea ce trebuie să fie omul. Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și omul este mort fără Dumnezeu, fără prezența, fără binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci, în esență, aceasta este binecuvântarea pe care am câștigat-o și o câștigăm prin venirea Duhului Sfânt. Și de aici sunt multe implicații.
Poate pentru ascultătorii noștri actualizăm puțin problema aceasta aspirației numărul unu a omului, a relației rupte, stricate cu Dumnezeu. Privim în jur și observăm oameni care cred că se pot împlini prin materialism, prin faimă, prin putere, prin bani și așa mai departe. Constatăm și se văd astfel de adevăruri tragice pe știri și în alte canale mass media, că oamenii acestea sunt la fel de nefericiți și după ce au atins aspirațiile despre care vorbea. De ce? Pentru că, spuneați dumneavoastră, prima nevoie a omului este relația cu Dumnezeu. Și omul nu se poate împlini în lucrurile materiale și lucrurile materiale, până la urmă, n-au niciun sens fără Dumnezeu cel viu, din care noi am fost rupți datorită păcatului.
Exact.
Bun, mergem mai departe.
Acum, este foarte interesant să observăm chiar în evenimentul venirii Duhului Sfânt, felul în care Dumnezeu a adus această venire a Duhului Sfânt pe pământ. Capitolul 2 din Cartea Faptelor Apostolilor ne arată, de fapt, ce s-a întâmplat atunci. S-au întâmplat câteva lucruri. Pe de o parte, noi știm că ucenicii Domnului Iisus Hristos, după înălțarea lui la cer, au primit porunca să rămână în Ierusalim. Și acolo să aștepte venirea Duhului Sfânt, împlinirea promisiunii pe care, de fapt, Domnul Iisus Hristos a făcut-o, și anume că veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt va veni să locuiască în voi și în felul acesta ei vor fi martori ai veștii bune a mântuirii în toată lumea. Ei bine, i-au rămas în Ierusalim, ne spune cuvântul Domnului, de o comunitate de 120 de oameni. Aceștia stăruiau în rugăciune, stăruiau în
învățătura apostolilor,
de asemenea în părtășie, așteptau. Venirea Domnului Iisus Hristos, venirea Duhului Sfânt. În a 50-a zi de la Paște, deci, sau am putea spune a 10-a zi după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, se întâmplă niște fenomene interesante. Este foarte interesant că Luca, evanghelistul care a scris Cartea Faptelor Apostolilor, ne îndreaptă atenția spre fenomenele care s-au întâmplat. Ele au importanță. Ne spune cuvântul Domnului că în ziua cincizecimii, și este foarte importantă această zi a cincizecimii, pentru că ziua aceasta era pentru Israel, pentru tot poporul Israel de atunci, dar și pentru acum.
Ea e menționată în Vechiul Testament, sărbătoarea asta.
era o sărbătoare a Vechiului Testament, o sărbătoare în care evrei din toată lumea, la vremea aceea din tot Imperiul Roman, veneau să se închine la templu în Ierusalim. Veneau aproximativ 2 milioane de oameni.
Ca și de Paște.
Exact. Era o sărbătoare care arăta binecuvântarea lui Dumnezeu în rodirea a ceea ce El ne-a dat pe pământul acesta. Grânele se coceau și începea,
primele roade.
De fapt, să se vadă primele roade. Ei bine, în acest moment, iată că, ne spune cuvântul Domnului, deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Lucrul acesta a fost o minune, pentru că, de fapt, textul spune, din cer a venit un sunet ca vâjitul unui vânt puternic, deci nu a fost perceput un vânt. Când simți un vânt, chiar dacă nu-l vezi, vezi cum copacii se scutură, cum praful se ridică, manifestarea vântului. Ori aici era doar sunetul, vâjitul acesta, de vânt, fără ca eventual ceva să se miște din cauza acelui vânt.
Ca și la flăcări. Ca și...
Exact. Aceasta a fost minunea. Pe de altă parte, niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Nu era foc real.
Era ca de foc.
Erau niște limbi ca de foc care au venit și s-au împărțit pe fiecare din cei 120 de ucenici.
Nu doar cei 12 apostoli, erau 120.
Deci un fenomen vizibil. În felul acesta s-a împlinit ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus: veți fi botezați cu Duhul Sfânt și cu foc, spune El. Dar focul acesta nu era destinat spre nimicirea celor care l-au primit, ci doar spre curățire și edificare.
Și aș mai sublinia eu, dacă îmi permiteți, deci ungerea cu Duhul Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, n-a fost rezervat, cum cred unii, doar apostolilor, doar slujitorilor bisericii, ci întregii comunități de acolo.
Exact.
Apostoli și alții apropiați ai lor, cu toții au fost, iată, umpluți și pecetuiți cu Duhul Sfânt.
Se mai întâmplă ceva, al treilea lucru. În versetul 4 ne se spune, toți s-au umplut de Duh Sfânt. Acum, lucrul acesta este invizibil. Doar ai o experiență lăuntrică. Și au început, și aici este partea miraculoasă, au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Realmente au început să vorbească în alte limbi. Și ca să înțelegem bine ce s-a întâmplat, trebuie să citim tot pasajul în continuare.
În context, da.
Ne spune cuvântul Domnului că, pe de o parte, cei care erau în Ierusalim și au venit la praznic, au auzit și au văzut aceste lucruri, au fost atrași de fenomen și toți s-au adunat acolo unde erau ucenicii. În situația aceea, ucenicii au început să le vorbească tuturor acestora despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. De fapt, au început să-L proclame pe Hristos și vestea bună a mântuirii prin Hristos. Însă, minunea a constat în faptul că cei care au venit să-i asculte erau foarte mulți oameni de diverse națiuni. Textul ne prezintă aproximativ 17 limbi aici. Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia. E adevărat că erau iudei
și prozeliți.
Poate erau și oameni care, să spun așa, își doreau să cunoască mai mult.
Ca famenul etiopian, nu?
Exact. Binecuvântarea lui Dumnezeu în Ierusalim. Dar toți aceștia vorbeau în limbile lor. 17 limbi. Ei bine, ucenicii care erau niște galileni, oameni simpli, țărani am putea spune.
Pescari, țărani.
Și care știau doar, eventual, limba aramaică care se vorbea la vremea
populară,
aceea,
da.
Și poate limba greacă, care era limba de circulație mondială la vremea aceea, nu știu o altă limbă, realmente au început să vorbească tuturor acestor națiuni în limbile lor, în așa fel încât oamenii auzeau, înțelegeau mesajul lor și ei chiar mărturisesc, domnule, ni se vorbește în limba noastră maternă. Aici a fost minunea. În așa fel încât într-un timp extrem de scurt, multe națiuni au auzit despre lucrarea lui Dumnezeu. Desigur, s-au întâmplat și alte lucruri, în sensul că la momentul când unii oameni au început să-și bată joc și când s-a pus întrebarea ce se întâmplă, e bine, unii au zis, sunt plini de mus, sunt beți oamenii aceștia și din cauza asta au niște manifestări neobișnuite, ciudate, ca niște bețivi. Însă Petru s-a ridicat acolo atunci și a început să arate că de fapt ce s-a întâmplat a fost împlinirea profeției din Vechiul Testament, a profeției lui Ioel, și realmente oamenii puteau să vadă, pentru că erau mulți din aceștia evrei, puteau să vadă, știau textul din Ioel, capitolul 2, că ce se întâmplă acolo era exact ceea ce a spus Ioel cu aproximativ 500-600 de ani înainte. Mai mult decât atât, Petru începe să explice și să vorbească direct tuturor despre Domnul Iisus Hristos. Se vestește Evanghelia, este prima predică prin Duhul Sfânt.
Exact.
Predica a avut un impact așa de mare încât, pe de o parte, oamenii au înțeles despre ce vorbea Petru, a înțeles că ei sunt vinovați de condamnarea la moartea Domnului Iisus Hristos, dar în același timp au înțeles că moartea Domnului Iisus Hristos a fost o moarte ispășitoare și oricine crede în moartea Lui capătă iertare și viață veșnică din partea Lui Dumnezeu. Ei bine, oamenii au fost străpunși în inima lor. Și ne spune cuvântul Domnului că 3.000 de oameni au înțeles că Dumnezeu le vorbea lor și au acceptat acest mesaj al lui Petru. Și textul ne spune că din momentul acesta, ei de fapt au primit Duhul Sfânt în viața lor. Viața lor s-a schimbat radical, pentru că Duhul Sfânt atunci când vine în viața unui om, îi dă o natură nouă, o gândire nouă, un mod nou de a trăi după aceea, o înțelegere nouă a lucrurilor spirituale.
Și a scripturilor mai ales.
Exact. Și aceștia au devenit prima comunitate, să spun așa, creștină, al Noului Testament, de fapt, Biserica,
prima biserică,
lui Hristos.
Biserica incipientă sau biserica prima.
A început să se extindă biserica în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și apoi până la marginea pământului. În mare, acestea au fost fenomenele care s-au întâmplat. Acum, e adevărat că merită studiat fiecare, să zic așa, lucrare care s-a întâmplat acolo. Cert este că nu este timpul necesar, dar putem înțelege că scopul Duhului Sfânt, a venirii Duhului Sfânt a fost ca pe de o parte acești ucenici să iasă din starea aceea de descurajare,
confuzie, cumva,
de oameni, să zic așa, fără identitate, i-au devenit martori al lui Hristos din momentul acela și au fost împuterniciți de Duhul Sfânt să mărturisească despre Hristos în puterea Duhului Sfânt, în așa fel încât oamenii să-și dea seama că oamenii aceștia spun adevărul și în același timp să răspundă adevărului lui Dumnezeu și să fie mântuiți.
Numele de creștini li s-au dat câțiva ani mai târziu în Antiohia și tocmai din cauza aceasta, pentru că ei, iată, predicau despre Hristos, sau subiectul principal al lor era viața, moartea și mai ales învierea lui Iisus Hristos și în ultima parte a capitolului din care am citit, trăiau ca și Hristos.
Exact.
Aveau acea relație și acea identitate asemănătoare cu Hristos.
Exact. Acum, când Petru predică aceste mulțimi, erau mult mai mult decât 3.000 de oameni. 3.000 de oameni au fost convertiți, au primit cuvântul lui Dumnezeu, dar erau mult mai mult care ascultau ceea ce spunea Petru. Petru își spune la un moment dat exact aceste cuvinte. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martorii Lui. Acum, această afirmație venea din gura lui Petru. Putea fi crezută de oameni, putea să nu fie crezută. Și mai mult decât atât, Petru nici nu argumentează că într-adevăr a înviat, să aducă dovezi ale faptului acestuia. El doar afirmă un adevăr. și îl afirmă pe baza Scripturii Vechi Testamentale și în același timp pe baza realității a ceea ce s-a întâmplat. Dar ei sunt martori. Și nu poate fi acuzat cineva că nu-i crede, pentru că doar un grup foarte mic de oameni l-au văzut pe Iisus înviat. Dar Petru continuă și spune acum: și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, deci Petru vrea să spună, nu numai că a înviat Iisus Hristos, dar s-a înălțat la cer, dar odată ce a înviat, s-a întâmplat ceva, lucruri pe care voi le vedeți acum. Și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Ori fenomenele care s-au întâmplat nu puteau fi contestate. Vâjuitul de vânt, zgomotul acela de vânt, în același timp flăcările de foc sau flăcări ca de foc, în același timp faptul că vorbeau în multe alte limbi, faptul că mesajul lor era un mesaj care corespundea cu Vechiul Testament, cu cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, toate acestea nu puteau fi contestate. De aceea când Petru le predică, pe de o parte le predică ceea ce de fapt ei au făcut înainte, că l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, deși el trăia, a trăit după voia lui Dumnezeu și a făcut lucrările lui Dumnezeu și nimeni nu putea contesta lucrul acesta. Deci, efectiv, Petru are curaj să le spună direct adevărul. Voi l-ați răstignit pe Fiul Slavei, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Bun, nu l-ați văzut voi, l-am văzut noi, așa este, dar pentru că el a înviat și s-a înălțat la cer, se întâmplă ceea ce de fapt voi vedeți acum. Manifestarea Duhului Sfânt este ceva ceea ce poate percepe orice om dacă își deschide ochii și mintea să înțeleagă toate aceste lucruri. Și din cauza aceasta, cuvântul care l-a predicat Petru a avut impactul acela de a-i convinge că Petru spune adevărul. Au primit acest adevăr al Evangheliei și oamenii care au primit acest adevăr au fost realmente convertiți, născuți din nou prin puterea Duhului Sfânt la o viață nouă. Au devenit, și ne spune cuvântul Domnului, o comunitate care trăia altfel decât ceilalți.
Chiar și decât iudeii, care erau foarte religioși.
Exact. Plin de bucurie, plin de adevăr,
de curaj,
plin de reverență față de Dumnezeu, plin de curaj de a mărturisi adevărul lui Dumnezeu și în mod special despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Mărturiseau că cel care a fost răstignit pe cruce este însuși Fiul lui Dumnezeu, el a înviat din morți. Și spunea lucrul acesta în fața unei, să zic, audiențe care realmente era ostilă, pentru că erau conduși de preoții cei mai de seamă și aceștia nu voiau să se vorbească despre Hristos. Vreau curajul să-i confrunte direct pe acești oameni.
Așa este și dacă ascultătorii o să citească în continuare capitolul 3-4, o să vedem că acești conducători religioși care l-au răstignit pe Hristos încearcă să-i reducă și pe ei la tăcere, folosind intimidarea, persecuția și chiar moartea lui Iacov,
exact,
a lui Ștefan și așa mai departe. Ei spun, și cu asta vreau să închei prima parte, să ascultăm o melodie potrivită pentru sufletele noastre, ei spun ceea ce ar trebui să spună și astăzi creștinii, fie că trăim aici în libertate, fie că trăim în Egipt sub persecuție sau în Irak sau în Siria, judecați voi oameni fără Dumnezeu, singuri, ce ar trebui să facem noi creștinii născuți din nou, cum ziceați dumneavoastră, pe cetul Duhul Sfânt. Să ascultăm de Dumnezeu mai degrabă sau de oameni? Eu zic că trebuie să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu.
Așa este.
Mulțumim, ascultăm melodia, o pauză de 2-3 minute. Bună seara, am revenit. Suntem împreună în studio cu domnul pastor Ghiță Marian.
Emisiune în reluare.
De la Biserica Sfânta Treime din Constanța și discutăm despre ziua cincizecimii sau pogorârea Duhului Sfânt sau cum este cunoscută sărbătoarea Rusalilor. Tot ce spunem aici se potrivește, este un adevăr despre această sărbătoare, despre care mulți cred că o confundă cu alte sărbători sau o reduc doar la un concediu sau câteva zile libere, la distracție sau alte lucruri de felul acesta. Nu. În ziua aceasta s-a născut biserica, spunea domnul pastor, în ziua aceasta Dumnezeu a restaurat legătura cu pământul, adică Duhul Sfânt s-a pogorât pe pământ, nu doar să ne viziteze, ci să locuiască în viețile noastre. Așa că, domnule pastor, mergem în partea a doua a emisiunii și vrem să învățăm câteva lecții.
Că Duhul Sfânt este o persoană plină de puterea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt însuși este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu. Dumnezeu adevărat.
Cum spune și crezul.
Este deopotrivă cu Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Are prerogativele dumnezeiești, se comportă ca o persoană, el aude,
simte.
El simte ca o persoană. El răspunde rugăciunilor, așa cum Dumnezeu Tatăl răspunde. El poate fi mințit.
Întristat.
Poate fi întristat.
Primit
toate
sau respins.
Aceste lucruri ne arată că El este o persoană. Dar are puterea lui Dumnezeu din plin. Este atotputernic ca și Dumnezeu.
Și scopul și rolul lui, sau venirii lui, pogoririi pe pământul nostru este să ne descopere lucrurile Fiului. Să ne aducă aminte de tot ce a făcut Hristos și să ne-l aducă și să-l imprime pe Hristos și viața Lui în viețile noastre.
Acum, trebuie să înțelegem ce implicații ar avea în viața cuiva faptul că unii îl acceptă ca fiind o persoană, alții doar ca o putere. Când accepți că Duhul Sfânt este doar o putere, o manifestare dumnezeiască, s-ar putea așa să ajungi să încerci să manipulezi această putere așa cum vrei tu.
Să te folosești de ea.
Exact, să te folosești așa cum ne folosim noi de uneltele pe care le avem pe pământ. Facem ce vrem folosind uneltele pe care le avem, folosind energia pe care o avem. Când înțelegem că Duhul Sfânt este o persoană, atunci El, Duhul Sfânt, trebuie să stăpânească în viața noastră. Când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos prin credință, El vine să locuiască în noi. Dacă vine să locuiască, El trebuie să dicteze. Și noi suntem chemați să ne lăsăm călăuziți, controlați de Duhul Sfânt, pentru că El are înțelepciune să ne conducă pe calea vieții, să ne conducă să-L cunoaștem pe Hristos, viața cu Hristos și să trăim în ascultare și încredere în Hristos.
O scurtă precizare despre această întrebare. Toți cei care nu cred că Duhul Sfânt este o persoană, nu fac parte din cultele creștine recunoscute, exact. Pot fi numite asociații sau secte religioase, pentru că orice cult, orice biserică adevărat creștină, recunoaște și crede în Sfânta Trinitate, recunoaște inspirația deplină a Sfintelor Scripturi și, de asemenea, recunosc jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos și pe El ca Domn, sau ar trebui să-L numeze pe El ca Domn și Mântuitor.
Așa este.
Cel puțin, deci am amintit doar câteva lucruri esențiale despre adevăratele biserici creștine. Sigur că nu intru aici în amănunte care ne deosebesc, dar dacă nu credem aceste trei lucruri esențiale, în esență nu putem fi numiți creștini
autentici
sau potrivit cu Biblia. Da.
Acum, cred că ar trebui să ne uităm și la un alt aspect atunci când vorbim despre Duhul Sfânt, și anume, care sunt acele binecuvântări pe care ni le aduce Duhul Sfânt în viața celui care este controlat, stăpânit de Duhul Sfânt? În primul rând, Duhul Sfânt este acela care ne deschide ochii să înțelegem starea de păcat în care suntem. Acum, este interesant. Noi spunem, conștiința noastră ne arată ce este bine și ce este rău. Și avem în mare, toți oamenii, sentimentul, conștiința atunci când facem rău. Da, așa este. Este binecuvântarea pe care Dumnezeu a lăsat-o în viața tuturor oamenilor să ne dăm seama când facem bine sau când facem rău.
Conștiința de sine.
Dar când vine Duhul Sfânt, El face mult mai mult decât atât. Dacă ne uităm la Isaia, de exemplu, în Vechiul Testament, la momentul când el a descoperit sau a văzut gloria lui Dumnezeu și a fost lucrarea lui Dumnezeu, el nu se aștepta la așa ceva. La un moment dat, când a văzut sfințenia lui Dumnezeu, el și-a văzut păcătoșenia cum n-a văzut-o deloc până atunci.
Așa este.
Desigur, el știa că este păcătos, pentru că așa învățau evreii. Dar atunci a avut acea viziune care, pe de o parte, l-a făcut să-și dea seama cât de departe este de standardul lui Dumnezeu, în același timp s-a scârbit, s-a îngrozit de starea lui și, mai mult decât atât, a căutat curățire de păcat.
Mai avem un telefon. Bună seara!
Bună seara! Care sunt roadele Duhului Sfânt?
Da, mulțumim de întrebare. Vom continua și cu roadele Duhului Sfânt. Deci, Duhul Sfânt este o persoană și acum vom vorbi și despre roade.
Da. Acum, e adevărat, aceasta este o altă binecuvântare pe care o aduce Duhul Sfânt în cel credincios. El, de fapt, rodește în cel credincios o viață nouă. Și avem consemnate în Sfânta Scriptură, în Galateni 5, 22 și 23, într-o epistolă pe care Apostolul Pavel o trimite bisericii din Galatia, în care el vrea să arate ce înseamnă să trăiești în libertatea lui Hristos. Libertatea aceasta nu este o libertate să faci ce vrei, este libertatea de a împlini voia lui Dumnezeu în puterea Harului lui Dumnezeu. Și Pavel spune, la un moment dat, că dacă Duhul Sfânt este în cel credincios, noi suntem chemați să umblăm cârmuiți de Duhul, să nu împlinim poftele firii pământești. Și după ce prezintă faptele firii pământești sau roadele firii pământești în viața celui fără Dumnezeu, el prezintă și roada Duhului Sfânt. Observați, textul ne spune că există o singură roadă, de fapt, dar care se manifestă în mai multe feluri. Roada Duhului este, de fapt, dragoste. Am putea spune că roada, singura roadă a Duhului Sfânt este dragoste. Este cea mai mare dintre toate. Dar, de fapt, cred că de aici apare bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Aici sunt prezentate 9 roade. Putem să le considerăm distincte între ele, așa este. Și, desigur, de aici sunt multe variante. Tot ceea ce ține de caracterul creștin este roada Duhului Sfânt. Dar ele izvorăsc dintr-una singură, și anume dragostea.
Cineva asemăna roada aceasta cu un ciorchine de strugă, care are 9 boabe.
Exact.
Se poate numi roadă, dar are mai multe boabe.
Cu multe boabe, da. Deci, fie că spunem roada Duhului este dragostea, fie că spunem că roada aceasta, dragostea, se manifestă în multe feluri. Bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Acum, ceea ce trebuie înțeles cu privire la roadă este că roada definește ce fel de om este acela care este controlat de Duhul lui Dumnezeu. Exact așa cum mă uit la un pom și spun, domnule, acesta este măr. De unde știu că este măr? Pentru că are mere și rodește mere. Doar mărul rodește mere.
Corect.
Mărul nu rodește struguri, nu rodește alt fruct, doar mere. Deci pot spune că acela este pom fructifer și este bun, este măr pentru că face mere. Acum, exact același lucru se poate spune despre un credincios. Credinciosul care îl are pe Domnul Iisus în inima lui, care de fapt în care locuiește Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt în viața lui, rodește prin trăirea lui aceste roade duhovnicești, care țin de caracter. Și noi suntem chemați să ne dezvoltăm un caracter după voia lui Dumnezeu, Cristic, asemenea Domnului Iisus Hristos. Noi suntem chemați să privim la Hristos și să îl, să spun așa,
imităm.
Să imităm pe Hristos, dar nu doar să imităm ca la teatru,
da,
ci realmente să ne lăsăm transformați prin Duhul Sfânt de Hristos, ca Hristos să locuiască de plin în viața noastră și noi să trăim, să ne manifestăm ca și Hristos. Acum, e adevărat că Noul Testament vorbește și despre darurile Duhului Sfânt. Acestea sunt o altă binecuvântare a Duhului
Sfânt. Roman 12, 1 Corinteni 12, exact, pentru cei care vor să citească acasă.
Da, dar acestea sunt pentru slujirea în biserică, celor, slujirea altora, pentru zidirea bisericii.
Deci, iată, Duhul Sfânt se poate recunoaște în viețile noastre, chiar dacă nu se vede, pentru că este Duh Sfânt, da? Este
exact
venit ca spirit între noi, dar se poate recunoaște în caracterul nostru transformat pe zi ce trece, mai asemenea lui Hristos, spuneați dumneavoastră, dar și în relațiile noastre. Relații care trebuie slujite pe bază darurilor Duhului Sfânt, mai puține sau mai multe, care sunt în viețile noastre ca și mădulare, ca și membrii ai bisericii. Pentru că mai avem doar un minut sau două, domnule pastor, ce ați vrea să spuneți în încheiere ascultătorilor sau cu ce ar trebui să rămânem în principal de la sărbătoarea aceasta?
Noi ca și creștini, dacă ne numim creștini, ar trebui să ne bucurăm din plin de pogorârea Duhului Sfânt.
Amin.
Pentru că doar prin Duhul Sfânt îl putem cunoaște pe Hristos. Putem să înțelegem cuvântul Evangheliei, cuvântul lui Dumnezeu. Putem să trăim o viață după voia lui Dumnezeu, pentru că de fapt noi suntem energizați de Duhul Sfânt, care ne dă putere să trăim o viață nouă, asemenea Domnului Iisus Hristos. De aceea trebuie să ne bucurăm din plin.
Așa să ne ajute Dumnezeu. Dragi ascultători, aproape că timpul nostru a trecut și din volumul Reverberații Creștine aș vrea să vă aduc aminte și în versuri despre ziua aceasta a cincizecimii și ce înseamnă ea pentru noi, de fapt. De cincizecime. De cincizecime noi sărbătorim credincioșia celui purul sfânt față de grupul ce a așteptat cuvântul profeției revelat și rugăciunea celui înălțat, venirea Duhului jos pe pământ. De cincizecime noi aniversăm nașterea bisericii creștine, prin vânt și foc de toți vădită, viața apostolilor transformată și mulțimea regenerată, de ea oricine poate aparține. De cincizecime noi toți celebrăm primele roade ale mântuirii, Evangheliei în Duhul predicate, mulțimii prin credință convertite, de către ucenici clar asumate, pe ultima corabie a salvării. Amin.
Amin.
La revedere, pe data viitoare, fiți binecuvântați.
La revedere și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți.
Amin.